Aici Radio Europa Liber, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Avocatul poporului a găsit neajunsuri în școlile internat pentru copiii cu deficiențe mentale, inclusiv lipsa de perspective pentru cei ajunși la majorat.
Este necesar ca Ministerul de Resort să revadă însăși sistemul de protecție specială a persoanelor cu dizabilități pentru a-i ajuta, pentru a le acorda asistența necesară adulților și pentru a evita menținerea acestora în casele internat care sunt destinate pentru copii.
Noi controverse stârnite de proiectul dezincriminării unor delicte economice și un mesaj de la Moscova către Casa Albă ar putea prevesti un dezgheț între președinții Trump și Putin. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele moldovean Igor Dodon și-a exprimat indignarea în legătură cu decizia Ministerului de Externe de a-l chema pentru consultări la Chișinău pe o perioadă nedeterminată pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguța. Într-o postare pe Facebook, Dodon afirmă că decizia de rechemare a ambasadorului reprezintă un pas înapoi în relațiile diplomatice cu principalul partener strategic al Moldovei, care e Federația Rusă. Potrivit unui comunicat oficial al diplomației de la Chișinău, decizia de chemare a ambasadorului a fost luată după intensificarea cazurilor de hărțuire și intimidare de către autoritățile ruse împotriva oficialităților și oamenilor politici din Republica Moldova și din cauza lipsei unor reacții oficiale rusești la demersurile repetate ale autorităților moldovene legate de aceste cazuri. Președintele moldovean Igor Dodon a declarat că legea de modificare și completare a codului audiovizualului este neconstituțională și că o va reîntoarce la Parlament cu argumentele corespunzătoare. Într-o postare pe o rețea de socializare citată de Mold Press, Dodon a explicat că a primit mesaje în care se exprimă îngrijorarea că această lege limitează dreptul la informare și libertatea de opinie, instituind totodată cenzura. La începutul lunii decembrie, deputații de la Chișinău au adoptat un proiect de lege pentru modificarea codului audiovizualului, care prevede limitarea propagandei și a manipulării din afara Moldovei prin intermediul mass media. Vorbind săptămâna trecută la o conferință media organizată la Chișinău, ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Petita, a îndemnat autoritățile moldovene să adopte cât mai curând noul cod al audiovizualului. Propaganda străină este o problemă în Moldova și Statele Unite înțeleg cu siguranță riscurile pe care le prezintă dezinformarea rusească, a mai spus ambasadorul Petit. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că pontul oferit de CIA despre complotul terorist pregătit la Sankt Petersburg a salvat multe vieți și a trebuit să fie un model exemplar al cooperării ruso-americane. Dmitri Peskov a făcut această afirmație la o zi după ce Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin l-a sunat la telefon pe omologul său american Donald Trump ca să-și exprime gratitudinea pentru informațiile despre care el a spus că au dat posibilitatea Rusiei să evite atacuri asupra unei importante catedrale și în alte locații din Sankt Petersburg, al doilea oraș cămărime al Rusiei și orașul natal al lui Putin. În Rusia a început oficial campania electorală, conform rezoluției oficiale a Consiliului Federației, care a stabilit săptămâna trecută că alegerile prezidențiale vor avea loc în 18 martie. Candidații au începând de astăzi 20 de zile pentru a-și depune documentele de înregistrare la Comisia Electorală Centrală. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că va candida pentru un nou mandat de 6 ani, precizând că e posibil să facă asta mai degrabă independent decât din partea Partidului Rusia Unită, controlat de Kremlin.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului a monitorizat situația din casele internat pentru copii cu deficiențe mentale din Orhei și Hâncești și a constatat mai multe nereguli sistemice. Detaliare Ala Ceapai.
Chiar dacă ambele internate oferă copiilor condiții de trai ce pot fi calificate drept bune, totuși lipsa psihologilor este una dintre problemele simptomatice, a menționat autoarea raportului de monitorizare, Elena Dragici, consultanta avocatului poporului.
Știu că lucrul ăsta este incomod, dar nu putem face economii pe niște specialiști care, în esență, stau la baza reabilitării copilului.
Directoarea casei de tip internat din Hâncești, Elisaveta Iacob, a promis că că începând cu anul viitor, în cadrul instituției va exista un psiholog. Iată cum a justificat directoarea lipsa acestuia din statele de personal.
Noi n-am avut niciodată psiholog, însă când ne-am adresat, ne s-a spus de la minister în felul următor, că noi putem, din cadrul didactic care îl avem a educatorilor, să numim o funcție de psiholog. Suntem practic noi de vină, poate, de atâta că am ales să fie educatorul, care să fie mai aproape de copii, pentru că practic atunci acest lucru ne-a trebuit.
O altă problemă trecută în raport derivă din lipsa de tutelă pentru copiii care depășesc vârsta prevăzută de statutul celor două instituții și ar trebui să le părăsească. În consecință, peste 75% dintre persoanele plasate acolo au atins vârsta majoratului. Iată ce spune Elena Dragici.
Este necesar ca Ministerul de Resort să revadă însăși sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilități pentru a-i ajuta, pentru a le acorda asistența necesară adulților și pentru a evita menținerea acestora în casele internat care sunt destinate pentru copii.
Raportul Avocatului Poporului constată că procesul de dezinstituționalizare în ambele internate decurge lent. Bună oară, în casa internat din Hâncești, în primul trimestru al acestui an, doar 9 din 270 de copii au părăsit instituția. Anul trecut, numărul acestora a fost de 10. Una din cauze este tocmai lipsa serviciilor necesare pentru incluziune, a constatat Dumitru Darea și el consultant al Avocatului Poporului.
S-ar părea că în raioanele Urhești, Cîncești, unde aceste instituții există și problema copiilor dați ar trebui să fie mult mai sensibilă, nici aceste raioane nu sunt pregătite pentru a primi copiii în familie. Nu au dezvoltat serviciile necesare pentru ca să spunem cu adevărat că copilul când se va întoarce acasă, va primi îngrijirea și va primi asistența necesară. Nu este suficient să ne spălăm pe mâini că noi am acordat acea pensie de dizabilitate sau acea alocație socială.
Faptul că familiile nu întotdeauna sunt pregătite psihologic și material să îngrijească un copil cu deficiențe mentale, dar și lipsa serviciilor, le confirmă și directoarea internatului Elisaveta Iacob.
Eu am nepot autist. Este foarte greu să ai un copil în familie de tipul ăsta. De aceea, administrația publică locală trebuie să creeze toate condițiile și slujbele în sate. Fie un copil, fie doi. Dați-i transport, lasă-l meargă la centre, dar copilul trebuie să se întoarcă în familie.
Raportul constată lipsa de evidență la nivel de raioane care ar conține date despre toate tipurile de dizabilitate, ori tocmai lipsa acestor date împiedică crearea serviciilor necesare pentru dezinstituționalizarea și integrarea în societate a acestor copii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Conducerea PD a anunțat săptămâna trecută o nouă strategie politică în care dominante ar fi atitudinea pozitivă față de oameni și cei 3D, dreptate, demnitate, dezvoltare. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Domnule Boțan, Partidul Democrat a făcut un lucru extrem de util. A arătat cum trebuie să acționeze un partid sau care sunt obiectivele unui partid responsabil, pro-european, care vrea să ajungă în Parlament și să fie pe termen lung la guvernare. Nu-i așa?
Da, putem spune că Partidul Democrat își actualizează promisiunile pentru cetățeni, dar nici pe departe ceea ce a enunțat Partidul Democrat nu e o strategie și are puține lucruri inovative, dacă ne referim la promisiunile din 2010 și 2014.
Repetiție e mater studiorum.
De fapt, Partidul Democrat a reactualizat lucrurile pe care le-a promis și nu le-a făcut începând cu 2010 și 2014.
Nu le-a făcut din motive pe care le-au tot anunțat, că nu erau în deplină putere. Erau în coaliție, abia acum de au luat manivelele în primire.
Nici asta nu este adevărat, pentru că din 2009 Partidul Democrat a fost la conducerea Ministerului Economiei, care era numit și mai este numit guvern în cadrul guvernului. Toate întreprinderile de stat au fost la cheremul Partidului Democrat, toate promisiunile referitoare la dotarea școlilor cu echipament modern pentru ca studenții să aibă unde face experiențe la fizică, chimie, biologie și așa mai departe. Parte. Acest lucru a fost promis de Partidul Democrat încă în 2010, a fost reiterat în 2014. Ce ne spune nou în acest sens Partidul Democrat? Sau să ne referim la reformele în domeniul medicinii. De asemenea, Partidul Democrat a promis o mulțime de lucruri care în mare parte nu au fost realizate, tocmai pentru că economia a mers prost, iar pentru economia a fost responsabil Partidul Democrat. Sau dacă ne referim la mediul de afaceri, au fost făcute promisiuni pentru a readuce oamenii din diasporă ca să înceapă un business aici, cu un mic capital care trebuia să fie într-un fel cadonat de către guvernare pentru ca aceștia să-și poată începe afacerea.
Unii au venit,
dar vreau să spun că am fost uimit de fapt de așa zisa strategie a Partidului Democrat, pentru că este foarte modestă în comparație cu promisiunile din 2010 și în 2014.
Poate dimpotrivă, e foarte realistă. Nu își asumă obiective grandomane ca să le poată atinge.
Nu știu, dar Partidul Democrat are o dilemă acum, pentru că iar își vorbește despre valori, principii și tocmai despre valori și principii Partidul Democrat vorbea în decembrie 2010, atunci când negocia cu Narîșkin despre formarea unei coaliții prorusești.
A fost Igor Boțan. Ministerul Justiției a organizat astăzi o dezbatere, inclusiv cu mediul de afaceri, în încercarea de a convinge criticii proiectului de lege care propune decriminalizarea încălcărilor economice. Valentina Basiul relatează.
Instituțiile statului, în special cele numite de forță, abuzează de dreptul lor de a-i supune pe antreprenori controalelor, fapt ce îi determină pe oamenii din business să recurgă la fentarea legii și chiar la acte de corupție. Aceasta este una dintre puținele concluzii agreate de majoritatea celor prezenți la întâlnire. Directorul unei companii de producere și comercializare a materialelor de construcție, Nicolae Tricolici, a spus că oamenii de afaceri sunt nevoiți să încalce legea zi de zi, lucru cunoscut de toată lumea, fără să fie și recunoscut public. Tricolici a spus că de vină sunt legile care, pe alocuri, ar fi absurde. Astfel s-ar ajunge la situația când câteva zeci de controlori sau inspectori pot tăbărâ la întreprindere pentru a efectua verificări. Ceea ce ministrul Justiției Vladimir Cebotar, inițiatorul reformei, a numit, citez, terorizarea mediului de afaceri.
Noi nu tăiem sau nu reducem din competențele de investigare a organelor de drept. Cu câteva excepții, se reduce cercul competențelor de investigare a Serviciului de Informație și Securitate, se exclude urmărirea penală de la Serviciul Vamal și se reduc competențele pe infracțiuni a Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție.
Fosta ministră a industriilor, Alexandra Can, directoarea unei întreprinderi de marochinărie, a propus ca după decriminalizarea încălcărilor economice, al doilea pas să fie decriminalizarea instituțiilor statului.
După ce trecem acest prim pas, guvernarea poate să gândească măsuri stimulatorii pentru agenții economici care activează în mediul transparent și care ar fi stimulatorii și pentru o mare parte din cei care au mers cu stângul de la început și le e greu să iasă la suprafață. Deci ar trebui ca aceste stimulente să facă ca mai mulți din zona gri să treacă în zona transparentă.
La dezbaterea de la Ministerul Justiției au participat și câțiva reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care au criticat proiectul de lege pentru că ar oferi, citez, facilități celor care ar avea implicații la frauda bancară. Aceștia i-au îndemnat pe cei din afaceri să nu se lase păcăliți, întrucât proiectul inițiat de guvernare nu le-ar rezolva problemele, ci din contra, ar dezlega mâinile pentru foarte probabile noi abuzuri. Reprezentanții Centrului Analitic Expert Group au sugerat autorilor să extragă din inițiativa lor legislativă, citez, cele 2 grame de otravă. Din punctul de vedere al celor de la Expert Group, trezesc semne de întrebare intenția de a elibera de răspundere penală pe cei care manipulează piața valorilor mobiliare, încalcă drepturile acționarilor și principiile concurenței. Alexandru Lupușor, directorul executiv al centrului Expert Group.
Aceste încălcări afectează interesele altor agenți economici. Deci sunt încălcări cu efecte negative asupra mediului de afaceri în general. Aceste încălcări la nivel Uniunii Europene se pedepsesc mult mai dur și în general există tendința în lume de a năspri sancțiunile și nu de a relaxa. Și ultima îngrijorare este deja una fundamentală. Noi nu putem stimula antreprenori lucrătorii integri și onești, favorizând pe cei care încalcă legea.
Parte din îngrijorările reprezentanților societății civile se regăsesc și în recomandările partenerilor de dezvoltare pe marginea acestui proiect. Dacă vor ține sau nu cont de aceste păreri, cetățenii vor afla până la sfârșitul acestei săptămâni, când se încheie sesiunea de toamnă-iarnă a legislativului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe omologul său american Donald Trump să-i mulțumească pentru rolul jucat de CIA în dejucarea unui posibil atac terorist în Rusia. Care sunt detaliile cunoscute până acum? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-o împrejurare rară în care a lăudat Agenția Americană de Informații, Vladimir Putin a spus că informațiile furnizate de CIA au folosit la dejucarea unui atentat terorist pus la cale de ISIS la St. Petersburg. Atentatorii plănuiau să provoace explozii în zone aglomerate, între care Catedrala Kazan, un centru de mare importanță al Bisericii Ortodoxe Ruse. Informațiile oferite de CIA au fost suficiente pentru a găsi și prinde elementele criminale, se arată într-o declarație a Kremlinului care continuă. Șeful statului rus i-a cerut președintelui american să transmită mulțumiri directorului CIA și ofițerilor care au obținut informațiile respective. Atacul a fost caracterizat drept iminent, urma să aibă loc ieri, arestările fiind efectuate vineri. Nu este clar când a oferit CIA-ul informațiile care au dus la dejucarea atentatului. Agențiile americane de informații privesc pe urmașii KGB-ului ca adversari, dar cooperează în acțiuni antiteroriste. Pe durata conversației, Putin i-a spus lui Trump că agențiile ruse ar proceda la fel, oferind informații părții americane în legătură cu amenințări teroriste. Anterior, presa rusă relatase despre eliminarea unei celule teroriste la St. Petersburg, fără să menționeze contribuția americană. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a reținut 7 suspecți care plănuiau un număr de explozii. Rusia a mai fost confruntată cu acțiuni teroriste puse la cale de grupări cu care se confruntă și Statele Unite, între care și ISIS. Nu se știe în ce consta complotul și cum a aflat CIA despre el, dar presa rusă susține că ar fi fost arestat un producător de bombe, al cărui nume pare rusesc, și alți participanți care par să provină din regiuni ale Rusiei cu majoritate musulmană. Asta arată că majoritatea suspecților ar putea fi cetățeni ruși. Un alt suspect este, se pare, cetățean al Tajikistanului. În 2011, Serviciul de Securitate al Rusiei a avertizat FBI-ul că un imigrant din Rusia care locuia la Boston, Tamerlan Tsarnaev, avea legături cu extremiști islamiști. FBI-ul a investigat informația la vremea respectivă pentru ca ulterior să închidă dosarul. La 2 ani după aceea, Tamerlan, împreună cu fratele său, Jokar, comiteau un atentat terorist la maratonul din Boston. Cele întâmplate la sfârșitul săptămânii sunt o rară ilustrare publică a cooperării dintre cele două servicii, rus și american. Relațiile dintre Rusia și Statele Unite nu sunt bune, CIA-ul și alte agenții americane acuzând Serviciul Federal de Securitate al Rusiei că este una dintre cele două agenții ruse care s-au aflat la originea amestecului Moscovei în alegerile americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, parchetul militar a făcut dezvăluiri despre culisele evenimentelor politice din decembrie 89, în ceea ce se numește curent dosarul Revoluției. Sabina Fati.
Procurorul militar Marian Lazăr a anunțat astăzi într-o conferință de presă că în urma administrării probelor se poate spune că în decembrie 89 nu a existat vid de putere. Cităm. A fost stabilită componența comandamentului politico-militar care a preluat în foarte scurt timp după fuga președintelui în exercițiu puterea totală în România. În acest caz se pune din nou întrebarea dacă nu cumva a fost o lovitură de stat. Procurorii militari vorbesc din nou despre diversiunea militară care a început în 22 decembrie odată cu așa zișii teroriști. Este cert că diversiunea a existat, susțin anchetatorii, adăugând că a fost cauza principală a numeroase decese, vătămări corporale și distrugeri. Precizează parchetul general, fără a indica nicio cauză a diversiunilor care au apărut după ce Nicolae Ceaușescu a părăsit puterea și a fugit spre Târgoviște. În acest caz, singura noutate dezvăluită de procurorii militari face referire la faptul că în 1987 forțele armate ale României au importat două tipuri de imitatoare de foc, militare, respectiv imitatoare pentru armamentul de infanterie cu foc la gura țevii și imitatoare privind desantul de parașutare. Nu e clar deocamdată dacă aceste importuri ale armatei au fost făcute în pregătirea loviturii de stat ce ar fi urmat să aibă loc sau în alte scopuri și nu se știe cine a decis cumpărarea acestor imitatoare. Procurorii mai precizează însă că probele administrate le-ar fi permis o bună edificare cu privire la solicitarea de ajutor militar străin, sovietic și consecințele grave ale unei astfel de solicitări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Răzvan Voncu de la ziarul Adevărul scrie că recentul sondaj de opinie difuzat de Institutul de Politici Publice de la Chișinău e un duș rece pentru unioniști. Majoritatea populației l-ar susține pe Igor Dodon și pe socialiștii lui. Devin ar fi nu numai deceniile de antiromânism și antieuropenism din perioada sovietică, ci și o strategie defectuoasă a statului român după 1991. De acum înainte, România n-ar trebui să întoarcă spatele Republicii Moldova, spune comentatorul, ci dimpotrivă să-și clarifice strategia urmărind măcar trei direcții. Obiective care țin nemijlocit de identitatea românească, pe care să le urmărească într-un mod mult mai egoist, adică punându-și clar amprenta pe ele, am citat. Răzvan Voncu dă ca exemplu rezultatul aproape nul al unor finanțări de colaborări, care, spune el, risipesc banii României și disipează imaginea pe care dorim să o afirmăm în spațiul public al Republicii Moldova. În loc de fonduri pentru biblioteci, din care nu s-a ales mai nimic, mai bine s-ar fi fondat o bibliotecă națională la Chișinău. E nevoie de programe românești și de funcționari din România la Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău. Voncu insistă din nou că ajutorul dat Republicii Moldova trebuie condiționat și nu numai de termene și indici, ci și, spune el, de relevanța românească a respectivelor inițiative. În sfârșit, ar trebui investit în tineri, nu prin burse de studiu, astfel ca tinerii basarabeni bine pregătiți și ambițioși să plece spre Occident, ci într-o formă care să-i susțină în țara lor, să poată trăi și progresa acolo pentru ca apoi să schimbe mentalitatea și opțiunile populației de acolo. A fost tot un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical, pregătit de Lucian Ștefănescu.
Am aflat de la cronicarul muzical britanic Nigel Williamson că, acum 30 de ani, în vara lui 1987, un grup de directori din industria muzicală internațională s-au întâlnit ca să dea un nume unei muzici care, deși era gustată din ce în ce mai mult de melomani, nu se potrivea nicăieri în standardele de clasificare ale magazinelor de discuri din acele vremuri. Așa a apărut termenul world music, un termen care mie mi se pare cumva neclar, pentru că parcă toată muzica de pe lumea asta este world music. Nigel Williams mai spune că un foarte bun exemplu timpuriu de world music este albumul Noir et Blanc, lansat în 1983 de casa de discuri belgiană Cramped Discs. Noir et Blanc e o colaborare între compozitorul francez Hector Zazou, doi maestri ai experimentului în muzica electronică, francez și ei, Guillaume Loisillon și Claude Micheli, cunoscut sub numele de CY1, și cântărețul congolez Boni Bikaye. Alăturarea muzică electronică, experiment, muzică africană ar putea să explice cumva ce au înțeles probabil prin world music directorii aceia din industria muzicală care au inventat termenul, adică toată muzica din lumea asta care nu este jazz, soul, rock, blues sau mai știu eu ce altă formă muzicală specifică spațiului anglofon, un fel de restul lumii, cum ar veni. Muzica electronică, experiment, muzica africană este însă în cazul albumului Noir et Blanc un hibrid cu totul nemai auzit, în care ritmurile și melodiile africane calde se întâlnesc și se potrivesc, se completează parcă perfect cu răceala experimentului electronic. Un hibrid însă care și-a depășit cu mult epoca. Nigel Williamson ne spune că dacă ascultăm în orb acest album, adică fără să știm anul în care a fost lansat, muzica de pe el pare să fi fost înregistrată în 2017. Iar cei de la Cramped Discs au reeditat albumul în octombrie anul acesta, într-o variantă la care au adăugat materiale audio ce nu a apărut în versiunea inițială și o prezentare cu mărturii ale muzicienilor care au intrat în studio în 1983.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Citiți astăzi pe anticorupție.md despre faptul că judecătorii Curții de Apel Chișinău au menținut sentința colegilor primei instanțe care l-au condamnat la 18 ani de închisoare cu executare pe omul de afaceri Veceslav Platon, pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Pe portal puteți afla și care sunt averile șefilor agențiilor de dezvoltare regională din Moldova, declarate în 2016. Bunăoară Maria Culeșov, șefa ADR Sud, are în proprietate mai multe imobile, dar și datorii de sute de mii de lei. Viorel Jardan, directorul ADR Centru, este asociat în două companii, în timp ce Ion Bodrug, de la ADR Nord, se află în prezent pe banca acuzaților într-un dosar de corupție, fiind suspendat din funcție. Citiți pe anticorupție.md trei anchete ample despre sponsorii partidelor din Moldova. Deși Comisia Electorală Centrală ține în secret toate informațiile despre cei care le finanțează, disponibile fiind doar numele și prenumele acestora, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au depistat cine sunt cei mai generoși sponsori ai 10 formațiuni politice. Este vorba de mii de oameni, de la șomeri și activiști de partid, până la prosperi oameni de afaceri, deputați, funcționari și angajați ai întreprinderilor de stat. Unii s-au despărțit și de banii pe care nu îi aveau, donând mult mai mult decât au declarat oficial.
A fost Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.